ongarriak ere txartu ditu gerrak. Igor Baigorri Perez. Errepikaren errepikaz irakurleak dagoeneko jakingo du Ormuzko itsasartetik igarotzen dela munduan ekoizten den petrolioaren 20%. Eta Iranek igarobidea ia guztiz itxi izanaren ondorio dela petrolioaren eta energiaren prezioa garestitu izana. Baina irakurleak ba aldaki Ormuztik igarotzen direla munduan esportatzen diren nekazaritzarako ongarri nitrogenatuen erenak? Eta Europara importatzen diren halako ongarrien ia erdiak Persiar Golkoko herrialdeetatik datozela? Energiaren prezioaren gorakadak zuzen zuzenean eragin die herritarrei, erregaien prezioan nabaritu da argindarraren fakturan. Ongarrien garestitzeak aldiz ez du eraginik izan epe motzera, baina litekeena da laster eragina izatea, lehenik nekazarien ekoizpen kostuetan eta bigarrenik jakien prezioan. Carlos Cuerpo Espainiako ekonomia ministroaren arabera, ongarriak 140-150 garestitu dira Irango gerra hasi zenetik. Noiz erabiltzen dira ongarriak? Ereite garaian erabiltzen dira soilik urtean 2 hilabetez. Alde horretatik, nekazarientzat garai txarrean piztu da Irango gerra. Ipar hemisferioko nekazariak laster hasiko dira ereiten udaberrian eta gehienek ongarriak botako dizkiete landarei lurra nutrientez hornitzeko eta uzta hobea jasotzeko. Gutxi gora behera, ekoizpen kostu osoaren laurdena izan ohi dira ongarriak eta dagoeneko nabarmen garestitu dira. Zer ongarri erabiltzen dira gehien? FAO Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundearen arabera munduan erabiltzen diren ongarri guztien 49% nitrogenatuak dira. Eta horietatik urea da gehien erabiltzen dena. Amoniakoaren eta karbono dioxidoaren arteko erreakzio bat da, temperatura eta baldintza jakin batzuetan gertatzen dena, eta 46% nitrogeno kontzentrazioa du. Oso erraz disolbatzen da uretan. Fosforoa, potasioa, kaltzioa eta sufrea ere dezente erabiltzen dira beste hainbat ongarri lortzeko. Nondik esportatzen dira batez ere? Merkaturatzen den urearen ia erdia Ekialde Hurbiletik esportatzen dute, baita amoniakoaren 20% ere. Arabiar Emirerri Batuetatik, Katarretik, Saudi Arabiatik eta Irandik abiatzen dira urea esportazio guztien laurdenak. Plerdatu zentroak ohar bat igorri zuen joan den astean eta adierazi gatazkaren ondorio zongarria daramaten ontziak ez direla pasatzen Ormuzko pasabidetik. Zehaztu zuen 23 ontzi daudela pasatzeko zain eta bakarra pasatu dela oraingoz martxoaren 7an. Gainera, ongarri horiek ekoizteko lehengai ugari ere Ekialde Hurbiletik esportatzen dira, gas natural likidotuaren 20% esaterako. Zer eragin izango du egoerak Europan? EB Europako batasunean erabiltzen diren ongarrien erdiak baino gutxixeago dira nitrogenatuak 46% zehazki. Azken urteetan, kopurua apaldu eginda. 2022an 65% murriztu zen ongarri horien ekoizpena Ukrainako inbasioaren eraginez. Orduan, energiaren kostuak asko igo ziren eta energia ez xahutzeko erabaki zen halako gai gutxiago ekoiztea. Ekoizpen hori ez da guztiz osatu oraindik. Horrez gain, Kopa Kogeka EBeko nekazari elkarteen eta kooperatiben erakundeak ohartarazi du ongarri nitrogenatuen importazioek nabarmen egin dutela behera urte hasieraz geroztik. Aurreko 3 urteetan urtarrilean importatutakoaren batez bestekoaren 17% importatu da aurtengoan eta otsailean erena. Eskasia kritikoa zen jada Irango gerraren aurretik adierazi du erakundeak. Hain justu, EBek zerga berezi bat ezarri zien kanpotik importatzen diren ongarriei 2026 urtarrilaren batean. Haren helburua da ongarri jasangarriagoei bide ematea eta trabak jartzea kutsagarriak diren eta azpiegitura EBetik kanpo duten EBeko industriei. Industria horietako askok ahalik eta importazio gehien egin zituzten iazko urtearen amaieran zerga berriari izkin egiteko. Ongarriak etxalde baten kanpoaldean artxiboko irudi batean. Adam VAUGHAN/F. Ongarrien garestitzeak eraginik izango aldu Euskal Herrian? Litekeena da Euskal Herrian ere eragina izatea, bai jakien prezioan, bai nekazarien poltsikoetan. Sektoreko ekoizlerik handienei eragingo die gehien eta bereziki zereala ekoizten dutenei ongarri asko behar izaten baita horretarako. Nafarroan daude zereal ekoizle gehienak, 840.000 tona zereal bildu zituzten bertan iaz. Horregatik, Nafarroako nekazarien UAGN sindikatuak Madrili eta Bruselari exigitu die neurriak har ditzatela. Ezinbestekoa da, Espainiako gobernuak zuzeneko laguntzak onartzea nekazarientzat ekoizpen kostuak txikitu ahal izateko adierazi zuen Felix Bariain sindikatuko presidenteak joan den astean igorritako komunikatu batean. Erantsi zuen Europako batzordeak ere esku hartu beharko lukeela eta aurten ezarritako ongarrien zerga berrikusteko eskatu. Importatzen diren ongarriei muga zerga guztiak kentzeko eta neurri horien indarraldia luzatzeko deia ere egin zuen eta zera ohartarazi. Ekoizpen kostuek igotzen jarraitzen badute, ondorioak igarri egingo dira erosketa saskiko jakien prezioan. Hartu aldute neurririk. Oraingoz, Europako batzordeak ez du kendu urte hasieran aplikatzen hasitako emisioen gaineko zerga, baina beste neurri bat hartu du, muga zergak kentzea. Otsail amaieran iragarri zuen kendu egingo zizkiela ongarriak importatzen zituzten herrialde guztiei Errusiari eta Bielorrusiari izan ezik. Batzordearen kalkuluen arabera, ongarrien industriak eta nekazariek 60 milioi aurreztuko dituzte horrela. Espainiako gobernuak ere iragarri du esku hartuko duela energiaren prezioan. Horrek modua eman dezake ongarrien prezioa apur bat apaltzeko, baina ez asko. Hormuzko itsasartea irekitzen bada, jaitsiko alda ongarrien prezioa? Hainbat adituren arabera, Hormuzko pasabidearen trafikoa bere onera itzultzen bada, petroliontziak pasatuko dira beste edozein ontzi baino lehenago, petrolioak eragin handia baitu herrialdeen ekonomian. Eta ontzi horiek eskoltatzea ere planteatu izan dute. Ongarriak, aldiz, ez dira hain presazkoak herrialdeentzat eta litekeena da halakoak garraiatzen dituzten ontziak itxaron zerrendan geratzea. AEB-ek eta Txinak beren mugen barruan ekoizten dituzten erabiltzen dituzten ongarri gehienak. Beraz, potentzia handienentzat ez da hain presazko auzia.